Labdien! Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Pagājušajā diennaktī inficēšanās ar COVID-19 konstatēta vienam iedzīvotājam liecina slimību profilakses un kontrolas centra informācija. Aizvadītajā diennaktī veikts 861 COVID-19 tests. Izveseļojušās 932 personas jeb 84% no atklātajiem inficētajiem. Savukārt miruši 30 COVID-19 pacienti jeb 2,7% no konstatētajiem infekcijas gadījumiem. Pašlaik Latvijā aktīvi ir 153 saslimšanas gadījumi. Arī Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta vienam cilvēkam, savukārt Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar vīrusu nav atklāta nevienam. Trešdien 1. Jūlijā hidraulisko pārbaužu laikā Vecmilgrāvi apkaimes iedzīvotājiem nebūs karstā ūdens. Hidrauliskā pārbauda tiks veikta viens dienas laikā un karstā ūdens padeve tiks atjaunot jau tās pašas dienas vakarā izņemot vietas, kur tiks atklāti bojājumi. Bangladešā šodien sadūroties ar pasažieru prāmu nogrimis cits pasažieru prāms un bojā gājuši 23 cilvēki un vairāk 10 pazuduši bez vēsts, paziņojis glābšanas dienests. Domājams, ka daļa no viņiem iesprostot kajītēs. Vismaz 10 cilvēku, kas atradās uz prāmi, izpeldējuši krastā un ūdens līdēji turpin meklēt pazudušos. Ūdens temperatūra Rīgas pilsētas peldvietā šodien svārstās no plus 21 līdz 27 grādiem. Rumbuls un Vecāķu pludmalē temperatūra šodien ir viszemākā plus 21 grāds, bet Lucavsalā 22. Ķīša ezerā ūdens nīsils līdz 25 grādiem, savukārt krietni siltāks ir Bābelītes ezerā, kur tā temperatūra ir plus 27 grādi. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.